Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Thaçi dha betimin para kuvendit të Kosovës. Shpërbëhet kuvendi në Maqedoni. Azerbajxhani thot se separatistët armene kanë shkelur armpushimin. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i ri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Ai është betuar se do të angazhohet me gjithë fuqinë e tij për ruajtjen e pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo seancë është bojkotuar nga opozita. Për të mësuar më shumë rreth kësaj ceremonie, nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Presidenti i zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dhënë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Seansa solemne është bojkotuar nga tri partit opozitare. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar me këtë rast Hashim Thaçin që të lexoj tekstin e betimit para kuvendit, të cilin më pas edhe ka nënshkruar.
Betohem së tërë fuqinë time të t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore të qytetare, respektimit dhe mbrojtjes së kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes së paqes dhe mirëqenies së të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem.
Më pastaj tha që ka mbajtur dhe një fjalim para kuvendit. Ai ka thënë se dita e sotme paraqet një moment të veçantë në jetën dhe karrierën e tij politike.
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jemi në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Përderisa Thaçi po mbante fjalimin e tij të parë pas betimit para kuvendit, persona të panjohur kanë hedhur gurë në drejtim të sallës së kuvendit, duke thyer një xham aty. Megjithatë, seanca ka vazhduar pa u ndërprerë, por me dhënien e betimit nuk do të përmbyllet ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës. Të premten më 8 prill në sheshin Skënderbeu, që gjendet pranë objekteve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës, do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi i detyrës nga presidentja Atifete Jahjaga te presidenti i ri Hashim Thaçi, ku presidenti i ri do të mbajë edhe një fjalim inaugurues. Nga kabineti i Thaçit është konfirmuar se në këtë ceremoni janë ftuar si pjesëmarrës përfaqësues të Kosovës dhe mysafir nga një numër i madh i vendeve të botës. Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e presidentit nga Kuvendi i Kosovës në një seancë përplot tensione politike me partitë opozitare. Megjithatë, në të njëjtën seancë të mbajtur më 26 shkurt, pas votimit të tretë, Thaçi pati siguruar 71 vota nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Paraprakisht, ai ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe mbante postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të jashtëm në qeverinë e Kosovës. Thaçi ka pasuar në postin e shefit të shtetit, presidenten e deritashme Atifete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në orët e vona të mërkurës është shpërbër kuvendi i Maqedonisë. Ky vend shkon në zgjedhje me 5 qershor pas vendimit të shumicës parlamentare të përbër nga VMRO, DPMNE dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Në seancë nuk ishin të pranishëm deputetët opozitar të Lidhjes Socialdemokrate, të cilët thanë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, pa praninë e deputetëve të opozitës maqedonëse Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, ka vendosur për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Përfundon mandati kësaj përbërje parlamentare. Dëshiroj t'ju falemderoj për bashkëpunimin dhe për punën e deritanishme në parlamentin e Maqedonisë. Gjatë kësaj periude, kjo përbërje parlamentare ka kaluar përmes më shumë vështirësive. por kemi arritur dhe shumë rezultate konkrete në ndërtimin e stabilitetit dhe së ardhmes më të mirë të vendit. Është shprehur kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski, i cili në orët e vona të së mërkurës ka konstatuar shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë, pa konstatuar dorëheqjet e ministrave dhe zëvendës ministrave nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Menjëherë pas kësaj, lideri i partisë më të madhe maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ka njoftuar se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Zaev tha se do t'i bojkotojë zgjedhjet me qenë nuk janë përmbushur çështjet kyçe të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore në vend, të njohur si marrëveshja e Përzhinos, siç është reformimi i mediave, pastrimi i listës zgjedhore si dhe ndarja e pushtetit nga partia.
Nikola Gruevski, postojeno gorushe që dogovorat të Përzhinë.
Nikola Gruevski në vazhdimësi ka shkelur në marrëveshjen e Përzhinos. Reformat në media nuk u pranuan. Nuk do të heqim dorë nga parimet për të cilat tërkohan kemi insistuar. Në emër të parimeve, në emër të demokracisë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje të rrejshme. Gjatë muajve të kaluar, qytetarët dëgjuan se pse VMRO DPMN nuk pranon zgjedhjet demokratike. VMRO DPMN i shmanges zbatimit të marrëveshjes së Përzhinos me qëllim që të mbrojë krimin dhe korrupsionin. Ka theksuar lideri Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë më njëherë pas vendimit për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë. Përderisa Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se me rëndësi është përmbushja e kushteve se sa data e zgjedhjeve gjatë ditës së djeshme dhe partitë tjera shqiptare të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament, kanë theksuar se nuk janë përmbushur kushtet për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoni. Ndryshe opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk ka njohur rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare të mbajtura në prill të vitit 2014. Deputetët e secilës parti për më shumë se një vit refuzuan të marrin pjesë në punën e parlamentit, nga se siç kishin theksuar zgjedhjet ishin manipuluar. Deputetët e kësaj partie për herë të parë pas zgjedhjeve hynë në parlament më 1 shtator të vitit 2015 për të qenë pjesë ndryshimeve ligjore të cilat ishin pjesë e marrëveshjes politike të nënshkruar nga liderët e katër partive kryesore në Maqedoni me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni përmes një qeverie teknike e cila duhet të përgatisë vendin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat fillimisht ishin caktuar të mbahen më 24 prill dhe të njëjtat më pas u shtyn për më 5 qershor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka publikuar raportin e fundit për dënimet me vdekje dhe ekzekutimet në vitin 2015. Sipas këtij raporti, një përqindje e madhe e ekzekutimeve gjatë vitit të kaluar janë kryer në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite. Materiali në vazhdim sjell hollësi. Amnesty International thot se numri i konfirmuar i ekzekutimeve në botë është rritur në nivelet më të larta në vitin 2015 në më shumë se 2 dekada. Kjo vjen për shkak të rritjes së përdorimit të dënimit me vdekje në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite. Në një raport të lëshuar të mërkurën, ky grup i të drejtave të njeriut me bazë në Londër tha se të paktën 1634 ekzekutime janë regjistruar në botë gjatë vitit 2015, një rritje prej rreth 50% krahasuar me numrin prej 1061 ekzekutimesh të regjistruara në vitin paraprak. Shumica e këtyre dënimeve me vdekje të konfirmuara kanë ndodhur në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite, të cilat së bashku shënojnë 89% të të gjitha ekzekutimeve të regjistruara në botë, thuhet në raportin e Amnesty. Irani, Pakistani dhe Arabia Saudite kanë dënuar njerëzit me vdekje në nivele të papara në shumë raste pas gjykimeve të padrejta. Kjo masakër duhet të ndalet, ka thënë përmes një deklarate Salil Sheti, sekretari përgjithshëm i Amnesty International. Sheti këtë rritje të shifrës së ekzekutimeve në nivel botror e ka quajtur thellësisht shqetësuese. Gjatë 25 viteve të fundit nuk është shënuar numër kaq i madh i ekzekutimeve nga shtetet në përbot. Në vitin 2015, qeverit vazhduan që t'i privojnë njerëzit nga jeta e tyre me idenë e gabuar se dënimi me vdekje do të na bëjë më të sigurt, ka thënë ai.
Ky raport nuk e ka përfshirë Kinën, të cilën Amnesty e përshkruan si ekzekutuesen më të madhe, pasi statistikat që përdoren për dënimet me vdekje në atë shtet konsiderohen si sekret shtetror. Ekzekutimet e Kinës mbeten më të lartat me mijëra çdo vit, thuhet në raport, duke theksuar se këto shifra mund të jenë në rënje që nga koha kur Gjykata Supreme Popullore e Kinës filloi rishikimin e zbatimit të dënimit me vdekje në vitin 2007. Pavarësisht numrit të lartë të ekzekutimeve, Amnesty tha se janë parë zhvillime pozitive në drejtim të heqjes së dënimit me vdekje, të cilin ky grup e kundërshton në të gjitha rastet pa asnjë përjashtim. Oluwato Sim Popula, një ekspert i fushës së dënimeve me vdekje në Amnesty, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2015 ishte vit i ekstremeve. Edhe pse ka pasur shumë pengesa në luftën për heqjen e dënimit me vdekje, disa zhvillime pozitive japin shpresë, ka thënë ai, duke shtuar se Republika e Kongos, Fiji, Madagaskari dhe Surinami kanë hequr dënimin me vdekje për të gjitha llojet e krimeve. Për herë të parë, thuhet në raport, një shumicë prej 102 shteteve në botë tani e kanë hequr dënimin me vdekje. Raporti thekson se janë gjithsej 140 shtete në gjithë botën që e kanë hequr dënimin me vdekje, si në aspektin ligjor, ashtu edhe në atë praktik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës njofton se ka bërë arrestimin e dy personave të dyshuar të nacionalitetit serb, të cilët po kryenin veprën penale kontraband me derivate. Sipas policisë, dyshohet se sasia e derivateve po kontrabandohen nga Serbia e që destinacion kishte Kosovën. Policia ka bërë të ditur se në kamionin të cilin e drejtonin personat e arrestuar, pas kontrollit është gjetur sasia e derivateve të naftës mbi 20.000 litra. Qeveria e Kosovës ka në fuqi ende masën e reciprocitetit ndaj Serbisë në fushën e transportit të derivateve të naftës dhe të gazit. Masa e reciprocitetit në këto produkte kishte hyrë në fuqi më 22 mars të këtij viti. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se BE-a do të presë propozimin e qeverisë holandeze rreth hapave të saj të ardhshëm pas refuzimit të holandezëve përmes referendumit që ta përkrahin traktatin BE-Ukrainë. Ai ka thënë se do të vazhdojë të jetë në kontakt me kryeministrin holandez për të mësuar konkluzionet e qeverisë holandeze rreth hapave të ardhshëm. Ndërkohë, qeveria holandeze tha se do të duhet ta rikonsiderojë ratifikimin e një traktati që synon realizimin e lidhjeve më të ngushta mes BE-s dhe Ukrainës, pasi shumica e votuesve holandez refuzuan një pakt të till pas votimit të djeshëm në referendum. Rezultatet zyrtare nuk do të dihen deri më 12 prill, por ato paraprake tregojnë se nga 32.2% e pjesëmarrjes së votuesve, 61.1% e tyre kanë refuzuar paktin me Ukrainën, ndërsa 38.1% e tyre e kanë përkrahur atë. Azerbajxhani ka akuzuar separatistët e përkrahur nga Armenia se e kanë shkelur armpushimin e arritur ndërmjet të dyja vendeve për Nagorno-Karabahun. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka thënë sot në një deklaratë se separatistët e kanë shkelur armpushimin 119 herë gjatë 24 orëve të fundit. Ndërsa Ministria e Mbrojtjes pohon se forcat armene kanë granatuar disa distrikte në enklavën Nashivan të Azerbajxhanit. Që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 5 prill, Azerbajxhani dhe separatistët në Nagorno-Karabah kanë thënë se situata atje është e qetë pavarësisht tensioneve. Një nga personat që realizoi një prej sulmeve vetvrasëse në Bruxelles më 22 mars, kishte punuar si pastrues në Parlamentin Evropian para 6 viteve. Në një deklaratë të lëshuar dje, Parlamenti Evropian tha se ky individ kishte kryer punë verore në këtë institucion në vitet 2009 dhe 2010. Edhe pse Parlamenti Evropian nuk e bëri të ditur emrin e tij, burimet e kanë zbuluar se bëhet fjalë për Naim Lashrauin, një belg 25 vjeçar, për të cilin hetuesit thonë se ka hedhur vetën e erë gjatë sulmit në aeroportin e Bruxellit. Dham lajmet. Dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet e radhës, të cilat janë në orën 16 dhe në orën 21. Ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet të ndryshme ju gjithë